Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Seeking Safety, A Treatment Manual for PTSD and Substance Abuse ialah manual rawatan klinikal oleh Lisa M. Najavitz untuk individu yang mengalami PTSD, iaitu gangguan tekanan pasca trauma bersama masalah penggunaan atau kebergantungan bahan. Buku ini bukan bacaan bantuan diri biasa, sebaliknya panduan berstruktur untuk ahli psikologi, kaunselor, pekerja sosial, psikiatri dan pasukan rawatan ketagihan. Tujuan utamanya ialah merawat kedua-dua masalah secara serentak tanpa mendesak klien mengimbas atau menceritakan trauma secara terperinci pada peringkat awal. Najavitz meletakkan keselamatan sebagai asas rawatan, termasuk usaha mengurangkan penggunaan bahan, tingkah laku mencederakan diri, hubungan berbahaya dan gejala seperti disosiasi. Manual ini mengandungi 25 topik yang boleh digunakan dalam terapi individu atau kumpulan. Pendekatannya berasaskan kemahiran daya tindak masa kini dengan gabungan unsur terapi kognitif, tingkah laku dan terapi interpersonal. Dalam konteks perkhidmatan kesihatan mental serta pemulihan dadah di Malaysia, kerangkanya relevan sebagai model praktikal untuk rawatan kes berganda yang kompleks. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, keselamatan sebagai matlamat pertama sebelum kerja trauma mendalam. Idea paling penting dalam seeking safety ialah pemulihan perlu bermula dengan keselamatan, bukan dengan pendedahan trauma secara mendalam. Bagi individu yang hidup dengan PTSD dan penggunaan bahan, bahan mungkin digunakan untuk meredakan mimpi ngeri, kebimbangan, rasa kebas emosi atau ingatan yang mengganggu. Namun, penggunaan itu juga boleh meningkatkan risiko kemalangan, konflik keluarga, keganasan, pengabaian diri dan kecederaan diri. Oleh itu, Najavitz melihat keselamatan secara luas, bukan sekadar berhenti mengambil dadah atau alkohol. Ia turut meliputi menjauhkan diri daripada hubungan yang membahayakan, membina rutin asas, mengurus dorongan dan mengurangkan tindakan yang mencetuskan mudarat segera. Khuatan ini mempunyai logik klinikal yang jelas. Seseorang yang masih berada dalam keadaan kacau, tidak stabil atau terdedah kepada bahaya sukar memproses pengalaman trauma dengan selamat. Dalam rawatan, keselamatan menjadi kompas untuk memilih tindakan harian. Klien tidak perlu menyelesaikan seluruh hidup sekaligus, tetapi perlu mengenal pasti langkah yang paling mengurangkan bahaya pada masa ini. Pendekatan ini juga mengelakkan andaian bahawa seseorang mesti pulih sepenuhnya daripada ketagihan dahulu sebelum PTSD boleh disentuh. Kedua-duanya diakui saling berkait lalu ditangani bersama melalui matlamat yang realistik dan bertahap. Kedua, rawatan serentak untuk kaitan antara PTSD dan penggunaan bahan. Manual ini menolak pemisahan tegar antara rawatan trauma dan rawatan ketagihan. Secara tradisional, seseorang mungkin dirujuk ke program berasingan dengan satu pihak memberi tumpuan kepada penggunaan bahan dan satu lagi kepada trauma. Seeking safety pula berasaskan pemerhatian bahawa kedua-dua masalah sering saling menguatkan. Gejala PTSD seperti keresahan melampau, rasa bersalah, sukar tidur, mudah terkejut atau emosi yang terasa tidak terkawal boleh mendorong penggunaan bahan sebagai cara menenangkan diri. Sebaliknya, penggunaan bahan boleh memburukkan tidur, pertimbangan, hubungan, kestabilan emosi dan keupayaan untuk menggunakan kemahiran sihat. Justeru, membincangkan satu masalah sambil mengabaikan yang lain boleh meninggalkan punca kitaran tersebut. Najavitz menyediakan topik yang membantu klien mengenal pola ini dengan bahasa yang tidak menghukum. Fokusnya bukan menyalahkan klien kerana menggunakan bahan tetapi memahami fungsi penggunaan itu dan mencari pilihan yang lebih selamat. Ini penting dalam amalan kerana rasa malu sering menghalang individu daripada mendapatkan bantuan atau bercakap jujur tentang relaps. Kerangka serentak ini sesuai untuk pasukan pelbagai disiplin termasuk dalam pusat rawatan ketagihan, klinik kesihatan mental, ward pesakit dalam dan program komuniti. Ia memberi satu bahasa bersama untuk membincangkan trauma, ketagihan, risiko dan pemulihan tanpa memecahkan pengalaman klien kepada dua masalah yang seolah-olah tidak berkaitan. Ketiga, kemahiran daya tindak masa kini tanpa memaksa penceritaan trauma. Seeking safety ialah rawatan berfokus masa kini. Klien tidak diminta menghuraikan peristiwa traumatik secara terperinci sebagai syarat untuk menyertai rawatan. Sebaliknya, sesi menumpukan kemahiran yang boleh digunakan apabila emosi, ingatan, konflik atau dorongan menggunakan bahan muncul dalam kehidupan harian. Salah satu contoh yang penting ialah grounding, iaitu teknik mengalihkan tumpuan kepada persekitaran dan tubuh pada saat ini apabila seseorang terasa terputus daripada realiti, panik atau dibanjiri emosi. Manual ini juga membincangkan cara meminta bantuan, menjaga diri, memahami apabila bahan mula mengawal pilihan dan mengambil semula kuasa dalam kehidupan sendiri. Pendekatan ini tidak bermaksud trauma dinafikan atau dianggap tidak penting. Sebaliknya, ia mengiktiraf bahawa kerja pemprosesan trauma yang lebih terperinci mungkin tidak sesuai ketika seseorang belum mempunyai kestabilan dan kemahiran mencukupi. Dengan mengutamakan kemahiran praktikal, rawatan boleh dimulakan walaupun klien belum bersedia berkongsi sejarah trauma. Ini boleh mengurangkan halangan untuk mendapatkan rawatan, khususnya bagi orang yang takut dicetuskan semula oleh penceritaan trauma. Dalam suasana kumpulan, fokus masa kini juga membantu menjaga privasi dan mengelakkan peserta membandingkan pengalaman masing-masing. Nilai manual ini terletak pada penukaran prinsip klinikal kepada tindakan kecil, boleh diamalkan dan boleh diulang antara sesi. Keempat, 25 topik yang menggabungkan pemikiran, tingkah laku dan hubungan, struktur 25 topik menjadikan Seeking Safety sebuah manual yang sistematik. Tetapi, tidak semestinya kaku. Topiknya merentas bidang kognitif, tingkah laku, interpersonal dan gabungan antara bidang tersebut. Ini penting kerana PTSD serta penggunaan bahan tidak hanya berlaku dalam fikiran atau tubuh seseorang. Ia turut mempengaruhi cara individu mentafsir keadaan, bertindak ketika tertekan, memilih hubungan, menetapkan sempadan dan mendapatkan sokongan. Topik tentang keselamatan dan grounding memberi respons terhadap krisis segera. Topik berkaitan meminta bantuan atau menjaga diri pula menghubungkan pemulihan dengan rutin dan sokongan sosial. Perbincangan mengenai kuasa diri membantu mencabar rasa tidak berdaya yang lazim selepas trauma tanpa menjanjikan bahawa klien boleh mengawal semua perkara. Bahan setiap unit lazimnya disertakan dengan orientasi untuk terapis, cadangan penyediaan sesi, bahan pesakit dan contoh untuk menangani kes yang sukar. Reka bentuk ini menjadikan prinsip rawatan lebih mudah dilaksanakan secara konsisten oleh pelbagai jenis penyedia perkhidmatan. Dalam sistem yang mempunyai masa sesi terhad atau kekurangan tenaga pakar, bahan berstruktur boleh membantu pasukan menyampaikan intervensi dengan lebih teratur. Namun, struktur itu perlu disesuaikan secara profesional dengan tahap risiko, budaya, bahasa, keupayaan kognitif dan keperluan individu. Manual menyediakan peta, tetapi penilaian klinikal tetap menentukan laluan yang selamat bagi setiap klien. Akhir sekali, nada tidak menghukum, nilai hidup dan sokongan kepada terapis. Satu ciri yang membezakan Seeking Safety ialah nadanya yang tidak konfrontasional. Klien yang mempunyai trauma dan masalah penggunaan bahan kerap membawa rasa malu, pengalaman dipersalahkan serta ketidakpercayaan terhadap pihak berkuasa atau sistem rawatan. Pendekatan yang terlalu menghukum boleh menguatkan pengelakan, penipuan demi perlindungan diri atau penarikan diri daripada terapi. Najawid sebaliknya menekankan belas ihsan, pilihan, kejujuran dan usaha membina kehidupan yang lebih selamat. Buku ini juga mengaitkan pemulihan dengan nilai serta cita-cita peribadi. Maksudnya, rawatan bukan terbatas kepada menghapuskan simptom atau memastikan individu tidak menggunakan bahan. Ia turut mengajak klien menilai jenis kehidupan, hubungan dan prinsip yang mahu dipulihkan. Arah ini memberi asas positif kepada perubahan, terutama apabila seseorang sudah lama melihat dirinya melalui kegagalan atau diagnosis semata-mata. Pada masa yang sama, manual tidak mengabaikan beban terapis. Merawat kes serentak melibatkan risiko, relaps, krisis, disosiasi, konflik hubungan dan keperluan koordinasi dengan perkhidmatan lain. Dengan menyediakan panduan sesi dan perhatian kepada proses terapis, buku ini mengakui bahawa kualiti rawatan bergantung juga pada sokongan, batas profesional dan ketahanan staf. Pendekatan ini menjadikan Seeking Safety lebih daripada senarai teknik, ia ialah kerangka kerja yang cuba melindungi klien dan penyedia rawatan. Kesimpulannya, Seeking Safety paling sesuai dibaca oleh profesional yang bekerja dengan individu yang mengalami trauma dan penggunaan bahan secara serentak termasuk ahli psikologi klinikal. Kaunselor ketagihan, pegawai perubatan, pekerja sosial, fasilitator kumpulan dan pelatih dalam bidang kesihatan mental. Ia juga berguna kepada pengurus program yang mahu membina intervensi kumpulan yang jelas, konsisten dan boleh dilaksanakan dalam setting pesakit luar, pesakit dalam, kediaman pemulihan atau komuniti. Pembaca bukan profesional boleh memahami prinsip asasnya. Tetapi buku ini pada dasarnya ialah manual klinikal dan sebaiknya digunakan dengan latihan, penyeliaan serta penilaian risiko yang sesuai. Manfaat praktikal utamanya ialah ia menerjemahkan isu yang rumit kepada kemahiran sesi demi sesi. Terapis mendapat rangka untuk membincangkan penggunaan bahan tanpa memisahkannya daripada gejala trauma. Klien pula ditawarkan cara untuk mengurus saat genting seperti dorongan menggunakan bahan, emosi yang amat kuat, rasa terputus daripada diri atau hubungan yang tidak selamat. Pendekatan ini tidak menjanjikan penyelesaian segera dan tidak menggantikan rawatan kecemasan, perubatan atau intervensi trauma khusus apabila diperlukan. Berbanding banyak buku rawatan yang menumpukan satu diagnosis sahaja, keistimewaan Seeking Safety ialah model integratifnya yang berfokus pada keselamatan masa kini. Ia tidak mensyaratkan pendedahan naratif trauma untuk memulakan bantuan. gabungan struktur 25 topik, bahan praktikal, perhatian kepada hubungan. Dan nada yang penuh hormat menjadikannya rujukan penting dalam rawatan trauma serta ketagihan yang saling bertindih. Jika anda ingin menyokong Lisa M. Najavitz, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.